Vilarmaior 1, Perlío 2, en partido da Segunda Galicia de fútbol. Falamos co adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro, bos días.
Hola, bos días.
Como foi o partido en Vilarmaior?
Bueno, pois foi un partido que estivo bastante marcado polo tempo. De feito, bueno, pois estivo chovendo todo durante todo o encontro. Bueno, eso notou no campo, lóxicamente. Ao principio, pois estaba aceptablemente ben, pero en canto foron pasando os minutos e seguiu a choiva, pois puxose moi brando, acumulou moita cantidade de auga e prácticamente non se podía xogar. Entón, bueno, ao principio, bueno, pues, tivemos nos un poquinho máis o balón. Certo é que tampouco xerábamos demasiadas ocasións, pero bueno, rondábamos bastante o que é a porta do Vilarmaior. Entón, bueno, chega o primeiro gol de obra de Iago, nun pase que lle dá a Pocho dende o medio campo, plántase diante do porteiro e o bate por baixo. Acabamos así o primeiro tempo con ese 0-1. O que lles digo é que temos que acabar por matar o partido, porque bueno, pois en calquera xogada pois pode producirse o empate. E de feito é así, o Vilarmaior vai un pouquiño arriba, nos bueno, quizás un pouco conformistas. O Vilarmaior ten dúas ocasións, un que desbarata moi ben Álex, un disparo lonxano e un remate de cabeza. Pero bueno, a terceira sí que atinan, unha contra que nos fan, se plantan diante de Álex, rexeita co pé, pero lle volve a caer o balón ao dianteiro e mete o empate. Aí pegamos un poquinho un paso adiante, volvemos a acercarnos bastante á porta do Vilarmaior. Hai unha ocasión que recorde de Deibe, hai outra de, penso que é de Santi, que vai o balón ao pau, bueno, produces un penalti. A min desde o banquillo non me parecía moi claro, pero bueno, din que sí que é, que derruban por detrás a Raúl e o transforma a Pocho. Bueno, no definitivo un 2. Aí, como digo, o campo estaba moi mal e o único que podíamos facer era sacarnos un pouquiño o balón de enriba e mandar o balón cara adiante e pelexalo, porque como digo, o estado do campo non era, non se podía facer moitísimo máis.
Con estes tres puntos logrados en Vilarmaior, o Perlío agora sí, xa consigue matemáticamente a clasificación para o grupo bo, non?
Sí, agora xa temos matemáticamente, como ben dís, solamente nos faltaba un punto en caso de que todos os nosos rivais os conseguiran, pero bueno, agora sí que matemáticamente estamos clasificados.
En a Copa, o Benres, o Perlío logrou eliminar a un conxunto da Primeira Galicia, o Val, Perlío 2, o Val 1. Supoño que enche de satisfacción este resultado e poder pasar á seguinte eliminatoria, non?
Pois sí, a verdade é que sí, porque, como ben dixe, un equipo de categoría superior, de primeira autonómica, que lle plantexamos un partido moi, moi serio. Penso que houve momentos nos que fomos superiores, eles quizáis levaban un pouquiño máis o peso do xogo, pero nos bastante cómodos, non nos xeraron demasiadas ocasións, e xa no primeiro tempo nos fomos con 2-0, con dous goles de Pocho. O primeiro foi nada máis comenzar, no minuto 1, vamos facer unha presión ao porteiro, rouba o balón Diego Calvo, lle cede a Pocho e marca a porta Baleira. E o segundo nunha boa combinación por banda esquerda, que Xavi lle dá o último pase tamén a Pocho e mete o gol. E bueno, no segundo tempo, pois a verdade é que esperábamos que o Val empuxase un pouquiño máis. Bueno, cómodos, estivemos cómodos. O gol chega, yo comentaba a xente do banquillo que bueno, sí, o Val se estaba acercando, había a posibilidade esa de que nos metesen o gol e ter que sufrir. E así sucedeu. Como vimos xa o partido moi, moi feito, pois no minuto 46, creo que foi, pois chega o gol do Val. Ao ser tan tarde, ao ser xa no desconto, non deu tempo, pero eso é un tema que temos que corrixir, que nos están metendo goles nos últimos minutos. E ao final acaba un sufrindo porque o outro equipo ten botella no área e non conseguimos sair. Pero bueno, como ben dís, moi contentos porque estamos xa en cuartos de final. Eliminamos un equipo bo de primeira autonómica.
E sabedes xa contra quen vos toca nos cuartos de final?
Sí, contra o Maniños. Xogaríamos no mes de decembro, penso que no na ponte da Constitución, o día 6, penso que E sí que nos tocaría coma niños nos Pinares.
Nos Pinares. Moi ben, pois moitas grazas a Checho Piñeiro, adestrador do Perlío, e xorte neses dous partidos que quedan para finalizar esta fase da Liga. Na próxima xornada o Perlío tócalle descansar. Moitas grazas.
Ah, gracias a vos.